Psalmi 38. O Zot, mos më shaj në indignatën tënde dhe mos më dënon në zemërimin tënd, sepse shigjetat e tua më kanë shpuar dhe dora jote më shtyp. Nuk ka asgjë të shëndosh në mishin tim për shkak të zemërimit tënd. Nuk ka qetësi në kockat e mia për shkak të mëkatit tim. Pallëvësitë e mia e kalojnë në fakt kokën time. Janë si një barrë e madhe, shumë e rëndë për mua. Plagët e mia janë të fëlliqura dhe të qelbëzuara nga marrëzia ime. Jam kreti kërrusur dhe i dëshpëruar. Sillem tër ditën rreth e qark duke mbajtur zi, sepse jetë e mia janë të pezmatuara dhe nuk ka asgjë të shëndosh në mishin tim. Jam i sfilitur dhe i vrarë, vrumbullon nga drithma e zemrës sime. O Zot, çdo dëshirë që kam është para teje, dhe psherëtimat e mia nuk të jam fshehur. Zemra ime rre, fuqia po më lë, dhe drita e syve të mi ka ikur. Mishët e mi dhe shokët e mi rrin larg plagësime, dhe fshinjët e mi ndalojnë larg meje. Ata që kërkojnë jetën time më ngren kurthe, dhe ata që duan të më bëjnë të keqen flasin për shkatërrimin dhe mendojnë mashtrime tër ditën. Por unë jam si një ishurdhër që nuk dëgjon dhe një memet që nuk e hap gojën. Po, jam si një njeri që nuk dëgjon dhe që nuk mund të përgjigjet me gojën e ti. Sepse shpresoj te ti, o Zot, ti do të përgjigjesh, o Zot, Perëndia im. Sepse kam thënë, u gëzofshin me mua, dhe kur këmba ime pengohet, mos u qofshin kundër meje. Dërsa jam duke rënë dhe dhembja ime është vazhdimisht para meje, dërsa rrëfej mëkatin tim dhe jam tepër i shqetësuar për mëkatin, armiqtë e mi janë tërë gjallëri dhe janë të fortë, dhe ata që më urrejnë pa shkak shumohen. Edhe ata që më shpërblejnë të mirë me të keqen më përndjekin, sepse unë ndjek rrugën e së mirës. O Zot, mos më braktis. Perëndia im, mos u largon nga unë. Nxito të më ndihmosh, o Zot, o shpëtimi im.